This Morning.
Good morning everyone, selamat pagi Anda semua pendengar VOA This Morning, baik secara streaming langsung maupun lewat radio-radio kesayangan di kota Anda. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Leonard Triyono. Kali ini saya ditemani oleh Bani Rahayu sebagai produser dan Zubair Al-Tayyib sebagai teknisi kami. Thank you very much for being with us. Sukron. Anyway, kami kira ya waktu berjalan cepat sekali. Time flies, ya. Sepertinya hari Senin baru saja berlalu dan sekarang sudah hari Jumat menjelang akhir pekan. My favorite time of the week actually. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Amerika Serikat dituduh menyembunyikan program lama terkait objek terbang tak dikenal atau UFO.
Welcome to the most exciting subcommittee in Congress this week, the Subcommittee on National Security, the Border and Foreign Affairs for discussion of unidentified anomalous phenomenon.
Puluhan mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik atau PRD mengatakan Prabowo Subianto harus bertanggung jawab terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Terbukti terjadinya maladministrasi pada satu penerbitan surat keterangan atas penguasaan dan kepemilikan tanah di dalam dan di luar delineasi IKN.
Pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Tentu lewat platform pilihan Anda. VOA This Morning segera kita awali dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, Parlemen Thailand mengatakan hari Kamis pihaknya dijadwalkan bertemu lagi tanggal 4 Agustus untuk memilih Perdana Menteri karena kebuntuan politik berlanjut setelah pemilu nasional Mei lalu. Dua upaya sebelumnya oleh Partai Bergerak Maju atau Move Forward, pemenang pemilu lalu, untuk mengesahkan pemimpinnya Pita Limajarurat sebagai Perdana Menteri diblok oleh anggota Parlemen Konservatif dan yang dicalonkan oleh militer. Partai Putai yang berada di posisi kedua pada bulan Mei dan merupakan bagian dari aliansi 8 partai dengan Partai Move Forward diperkirakan mengajukan tawaran berikutnya untuk jabatan tersebut. Para pemilih di negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu mendorong Move Forward meraih kemenangan pemilu yang mengejutkan atas saingannya yang didukung militer yang telah mengunggulinya selama hampir 10 tahun terakhir. Tetapi senat yang didominasi oleh militer dan kelompok konservatif yang pro-kerajaan telah melawan Pita sehingga memacetkan upayanya untuk menjadi Perdana Menteri. Pejabat kesehatan Palestina mengatakan tembakan militer Israel menewaskan seorang remaja laki-laki Palestina berusia 14 tahun di tepi barat yang diduduki. Kematian itu terjadi beberapa jam sebelum Menteri Ultranasionalis Kabinet Israel mengunjungi tempat suci di Yerusalem yang rawan dan sering menjadi pusat kekerasan antara Israel dan Palestina. Kunjungan Menteri Itamar Ben-Gvir ke puncak bukit yang disengketakan pada hari Kamis itu terjadi ketika pertempuran selama 1,5 tahun antara Israel dan Palestina tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Kunjungan itu mengundang kecaman dari warga Palestina dan dunia Muslim yang menganggap kunjungan semacam itu sebagai provokatif. Kamis pagi, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan Fares Syar Nabil Habu Samra, 14 tahun, tewas oleh tembakan pihak Israel di kota Kalgilia, tepi barat. Militer Israel mengatakan warga Palestina melemparkan batu dan bom Molotov ke pasukan yang membalasnya dengan menembak ke udara. Dikatakan insiden itu sedang ditinjau. Ben-Gvir bergabung dengan ratusan orang Yahudi yang mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa untuk menandai Hari Raya Yahudi Tisha B'Av, hari berkabung dan pertobatan ketika orang Yahudi mengenang penghancuran kuil pertama dan kedua, peristiwa penting dalam sejarah Yahudi. Kita ke Amerika, dengan gelombang panas yang melanda seluruh Amerika, Presiden Joe Biden pada hari Kamis mengumumkan langkah-langkah baru untuk melindungi para pekerja, meningkatkan perakiraan cuaca, dan membuat air minum lebih mudah diperoleh. Pengumuman itu muncul karena hampir 40% penduduk AS menghadapi risiko terkait panas tinggi, menurut Badan Cuaca Nasional. Suhu tinggi melanda negara-negara bagian barat daya AS bulan ini, dan lebih banyak panas diperkirakan terjadi di barat tengah dan timur laut AS dalam beberapa hari mendatang. Fenomena ini adalah masalah dunia, dan para ilmuwan memperhitungkan bulan Juli akan menjadi bulan terpanas dalam sejarah.
I don't think anybody can deny the impact of climate change anymore.
Saya kira tidak ada lagi yang bisa menyangkal dampak perubahan iklim, kata Biden dalam pidatonya di Gedung Putih. Bahkan mereka yang menyangkal bahwa kita berada di tengah-tengah krisis iklim tidak akan dapat menyangkal dampak panas ekstrim terhadap orang Amerika, tambahnya. Pemerintahan Biden berencana membelanjakan $7 juta untuk pengembangan perakiraan cuaca yang lebih terperinci guna mengantisipasi cuaca ekstrim. Dana $152 juta juga dianggarkan untuk meningkatkan prasarana air minum. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Amerika Serikat dituduh menyembunyikan program lama yang mengambil dan merekayasa balik objek terbang tak dikenal atau UFO, kata seorang mantan perwira intelijen Angkatan Udara ketika memberikan kesaksian hari Rabu di depan Kongres. Namun, Pentagon telah membantah klaim tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Good morning and welcome to the most exciting subcommittee in Congress this week, the Subcommittee on National Security, the Border and Foreign Affairs for discussion of unidentified anomalous phenomena.
Pendengar, berbicara di hadapan Subkomite Pengawasan DPR, mantan perwira intelijen Angkatan Udara Amerika, Mayor Purnawirawan David Gersh, mengatakan pemerintah Amerika telah menyembunyikan program yang sudah berlangsung lama untuk mengambil dan merekayasa objek terbang tidak dikenal atau UFO. Kesaksian Gersh yang sangat dinanti-nantikan itu merupakan langkah terbaru Kongres untuk memasuki dunia Unidentified Aerial Phenomena atau fenomena udara tidak dikenal, yang merupakan terminologi resmi yang digunakan pemerintah Amerika. Meskipun kajian tentang pesawat atau objek misterius seringkali membangkitkan pembicaraan tentang alien atau makhluk hijau kecil, dalam beberapa tahun terakhir ini, sejumlah anggota Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama telah mendorong lebih banyak riset terkait masalah keamanan nasional. Hal ini dikarenakan meningkatnya kekhawatiran bahwa penampakan yang diamati para pilot itu mungkin terkait keberadaan musuh-musuh Amerika.
As you know, I've suffered retaliation for my decision, but I am hopeful that my actions will ultimately lead.
Gersh mengatakan ia telah menjadi whistleblower pemerintah setelah penemuannya dan telah menghadapi berbagai pembalasan karena telah mengungkapkan hal itu. Namun dia menolak untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai taktik pembalasan tersebut dengan alasan bahwa investigasi sedang berlangsung.
Have you faced any retaliation or reprisals for any of your testimony or anything?
I have to be careful what I say in detail because there is an open whistleblower reprisal investigation on my behalf and I don't want to compromise that investigation.
Gersh mengatakan bahwa pada tahun 2019 ia diminta oleh kepala gugus tugas pemerintah tentang UAP untuk mengidentifikasi semua program yang sangat rahasia yang terkait dengan misi gugus tugas itu. Gersh ketika itu ditugaskan ke Kantor Pengintaian Nasional, lembaga yang mengoperasikan satelit mata-mata Amerika. Ketika ditanya apakah pemerintah Amerika memiliki informasi tentang kehidupan di luar bumi, Gersh mengatakan Amerika kemungkinan besar telah mengetahui adanya aktivitas non-manusia sejak tahun 1930-an. Pentagon membantah keras klaim Gersh tentang adanya upaya menutup-nutupi informasi itu. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Departemen Pertahanan Sue Goff mengatakan para penyelidik belum menemukan informasi yang dapat diverifikasi untuk mendukung klaim bahwa program apapun terkait kepemilikan atau rekayasa balik materi luar angkasa telah ada di masa lalu atau sedang berlangsung saat ini. Pernyataan itu tidak membahas UFO yang tidak dicurigai sebagai objek luar angkasa. Sebagian anggota parlemen mengkritisi Pentagon karena tidak memberikan rincian lebih lanjut dalam pengarahan rahasia atau merilis gambar yang dapat ditunjukkan kepada publik. Dalam rapat dengar pendapat sebelumnya, para pejabat Pentagon menunjukkan sebuah video yang diambil dari pesawat militer F-18 yang menunjukkan sebuah gambar berbentuk seperti balon. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, Ombudsman Republik Indonesia menemukan dugaan maladministrasi berupa pengertian pemberian layanan pertanahan pada layanan permohonan surat keterangan tanah dan pendaftaran tanah di wilayah Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya mengatakan, lembaganya telah melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terkait pelayanan di Kabupaten Penajem Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasilnya Ombudsman menemukan penghentian layanan pertanahan pada permohonan surat keterangan tanah dan pendaftaran tanah. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian implementasi dan tumpang tindih regulasi yang menyebabkan keragu-raguan petugas di tingkat kabupaten hingga desa. Akibatnya layanan kepada masyarakat terkait pengajuan permohonan surat keterangan tanah dan pendaftaran tanah menjadi terganggu.
Kesimpulannya memang terbukti terjadinya maladministrasi pada satu penerbitan surat keterangan atas penguasaan dan kepemilikan tanah di dalam dan di luar delinasi IKN.
Dadan menjelaskan surat edaran Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR tahun 2022 memang menyebutkan pembatasan penerbitan hak atas tanah. Namun dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di IKN, disebutkan tanah yang belum terdaftar dapat didaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan temuan tersebut, Ombudsman meminta Kementerian ATR mencabut surat edaran Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR atau BPN tentang pembatasan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN. Ombudsman juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi dan verifikasi faktual terhadap permohonan penerbitan surat keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah. Direktur Pengawasan dan Audit Internal Badan Otorita IKN Agung Dodit mengatakan telah menerima laporan dari Ombudsman. Menurutnya pihaknya akan segera menindaklanjuti usulan tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman.
Harapannya dari sisi kami, kami bisa segera menyelesaikan peraturan terkait dengan penjualan tanah di IKN.
Sementara Asisten Administrasi Umum Pemkab Kutai Kartanegara, Toto Heru Subroto mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman atas laporan ini. Sebab menurutnya pemerintah kabupaten juga menemukan persoalan yang sama, yaitu keragu-raguan dalam memberikan pelayanan. Pemkab Kutai Kartanegara berharap laporan ini bisa membuat persoalan di lapangan menjadi lebih jelas dan pelayanan masyarakat dapat dilakukan kembali. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, puluhan mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik, PRD, yang tergabung dalam Forum Rakyat Demokratik, FRD, untuk keadilan korban penghilangan paksa, terus berjuang mengungkapkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan Prabowo Subianto, salah satu yang harus bertanggung jawab. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Raut wajah kecewa tidak bisa disembunyikan oleh mantan aktivis PRD ketika mengetahui mantan ketua umum PRD sekaligus aktivis 9798, Budiman Sujatmiko, bertemu dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Bahkan setelah bertemu dengan Prabowo, Budiman Sujatmiko sempat menyerukan untuk melupakan pelanggaran HAM berat masa lalu yang dilakukan oleh Prabowo. Mantan Sekjen PRD Petrus Hari Haryanto mengatakan betapa langkah Budiman sangat menyakitinya, apalagi Budiman dan dirinya pernah dipenjara bersama selama lebih dari 5 tahun. Meski begitu, Petrus menyerukan bahwa ia dan beberapa aktivis tetap berjuang menuntut penuntasan kasus penghilangan paksa dan pelanggaran HAM berat masa lalu yang bertepatan dengan peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan sebutan peristiwa Kuda Tuli. Pada peristiwa 27 Juli 1996, 26 para aktivis PRD menjadi buronan politik. Beberapa aktivis dipenjara dan sebagian lainnya hilang pada 97-98. Menurut catatan Ikatan Keluarga Orang Hilang, ada 13 orang yang belum kembali sampai saat ini. Dengan lantang, Petrus menyatakan bahwa sosok Prabowo Subianto lah yang harus bertanggung jawab atas kasus penculikan tersebut.
Kami ingin mengatakan kepada Budiman dalam forum ini, kami juga ingin mewakafkan diri tetap berjuang untuk mengungkap kasus penculikan yang harus bertanggung jawab adalah Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, mantan aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, Lilik Hastuti, mengungkapkan bahwa keliru jika banyak yang menganggap bahwa para aktivis hanya memunculkan isu pelanggaran HAM setiap 5 tahun sekali. Menurutnya, ia dan teman-teman sesama aktivis selalu berjuang mengungkap kasus penghilangan paksa tersebut, termasuk mencari 4 rekannya yang sampai detik ini belum diketahui nasibnya. Menurutnya, isu pelanggaran HAM di masa lalu tersebut harus terus digaungkan agar generasi muda Indonesia mengetahui peristiwa kelam sejarah Indonesia yang seakan ingin dikubur oleh para elit politik.
Jelas kita punya hutang sejarah kepada generasi muda. Jika masa lalu tidak pernah kita ungkap, jika dosa-dosa Prabowo dan seluruh penjahat HAM yang lain tidak pernah kita ungkap, anak-anak yang lahir setelah 98 gak tahu gimana represinya Orde Baru, gak tahu sederjana apa militerisme saat itu.
Dari Jakarta, Gita Inta melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it, Hari Anak Nasional Indonesia diperingati setiap tanggal 23 Juli. Anak-anak Indonesia antara lain diharapkan dapat menjadi pelopor sebagai agen perubahan dan pelapor melaporkan semua hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak mereka. Mengingat usia mereka, hampir selalu muncul pertanyaan, perubahan apa yang dapat dilakukan anak-anak? Semudah apa mereka dapat melakukan perubahan dan apa tantangan yang dihadapi anak-anak muda dalam aktivisme mereka? Saya Utami Husin berbincang dengan 2 orang yang aktivitas mereka erat berkaitan dengan hal tersebut. Masing-masing adalah Ara Kusuma, Youth Year Manager di organisasi Ashoka Indonesia, dan Muhammad Fahri Azizurrahman, pelajar kelas 3 SMA di Bengkulu dengan organisasi Generasi Anti Kekerasannya. Ara Kusuma, bisa Anda jelaskan lebih dulu mengenai Ashoka?
Ashoka itu adalah organisasi nirlaba yang mendukung para wirausaha sosial secara internasional. Indonesia sendiri merupakan negara kedua di mana Ashoka itu didirikan pada tahun 1983. Di mana kami mencari memang sosok-sosok inspiratif dan juga visioner yang ada di Indonesia yang mencoba menyelesaikan permasalahan itu pada taraf sistemnya. Jadi tidak hanya melakukan direct services atau mungkin donasi, tapi mengajak berbagai macam pemangku kepentingan itu yang ada di sistem tersebut untuk bisa mencari solusinya yang secara berkelanjutan. Di Indonesia sendiri, belajar dari para social entrepreneurs ini yang sudah dewasa, ternyata mereka sudah memulai pergerakannya atau mulai melakukan sebuah perubahan di lingkungan sekitarnya itu ketika usia remaja. Rata-rata di bawah 20 tahun atau mungkin di usia 20 tahun yang masih muda, mereka sudah memulai pergerakan tersebut. Kami akhirnya meluncurkan juga program Ashoka Young Changemakers.
Fahri, Anda mengenal aktivisme sejak usia dini dan tahun lalu mendirikan organisasi Generasi Anti Kekerasan. Bagaimana ringkasnya?
Sejak aku SD, sekitar umur 6 tahun, aku udah menikmati proses belajar di yayasan pusat pendidikan untuk perempuan dan anak. Kebetulan yang punya itu tanteku. Aku diajak belajar mewarnai, menggambar, terus belajar pencegahan kekerasan seksual dari dini, seperti anggota tubuh apa sih yang gak boleh bagi orang lain. Semenjak aku meranjak remaja sekitar umur 15 tahun, aku mulai kepo apa sih yang aku pelajarin dulu. Aku nemu satu tagline di Google, Indonesia gawat darurat kekerasan seksual. Duh, aku langsung ajak diskusi nih tanteku, Bunda Susi. Gak taunya, dari lingkup terdekat aku aja, dari lingkungan sekitar aku aja, Provinsi Bengkulu itu udah banyak sekali kekerasan seksual, terutama remaja. Aku mulai aktif di Yayasan Pupa sebagai fasilitator anaknya mereka, mulai ikut-ikut event. Seperti aku kemarin tergerak juga di Jambore Anti KPGO sama KSBE, itu inisiasinya dari aku sama Bunda Susi. Kita berpikir nih bagaimana bisa edukasi remaja tuh yang asik terus bisa dimengerti. Akhirnya kita buat event kayak workshop gitu, peserta pesertanya anak-anak SMP sama SMA. Semenjak itu, aku berpikir, aku nggak bisa kalau terus-menerus di bawah arahan Bunda Susi. Bilang ke Bunda Susi, aku mau buat organisasi, tapi isinya remaja semua. Karena aku yakin kalau remaja semua, aku satu pemikiran, dan aku bisa ngelaksanin program-program yang aku mau. Pada tanggal 22 September 2022, aku merilis organisasi Generasi Anti Kekerasan. Aku harap organisasi ini bisa mengedukasi teman-teman dan meminimalisir kekerasan seksual terutama di Provinsi Bengkulu.
Seperti apa sih potensi anak muda sebagai pembaru di Indonesia?
Di Indonesia sendiri kita 65%-nya itu adalah anak-anak muda. Jadi kalau kita tidak bergerak dan kitanya adalah masa depan bangsa gitu. Kalau kita mau mencapai Indonesia emas di 2045, tentunya kita perlu mendukung anak-anak muda mulai dari sekarang untuk mereka bisa mengembangkan potensinya, untuk bisa mengasah empatinya, untuk bisa membuka ruang berkontribusi terhadap masyarakat, itu dimulainya dari sekarang.
Mungkin Anda bisa sebutkan contohnya, Ara?
Ada Ade di Surabaya. Dia saat ini duduk di kelas 2 SMA dan dia adalah siswa dengan disabilitas netra. Awalnya Ade senang membaca buku dan juga mengaji. Lalu di usia 10 tahun, ia harus kehilangan penglihatannya. Tapi dia tetap, aku harus bisa membaca dan mengaji. Waktu itu belajar Braille dan alhamdulillah khatam Qur'annya. Ketika khataman, Ade melihat ternyata tidak banyak loh teman-temanku yang lain ini bisa membaca Qur'an Braille. Akhirnya dia membuat gerakan tunanetra mengaji di Surabaya dan sekitarnya, saat ini juga sudah ada di Sidoarjo, di Malang, dan kota-kota lain untuk teman-temannya yang tunanetra bisa belajar mengaji secara Braille dan saat ini juga sudah ada di Lombok.
Bagaimana dengan program-program Ashoka Young Changemaker sendiri?
Ashoka Young Changemaker sendiri pertama mengidentifikasi ada proses seleksinya untuk teman-teman usia 12-20 tahun yang sudah menjalankan inisiatif sosial atau lingkungan di sekitarnya. Tidak hanya sendiri, tapi mereka punya tim untuk bergerak bersama-sama. Jika pendengar Voice of America mengetahui ada anak-anak remaja nih usia tersebut yang sudah menjalankan inisiatif sosial, bisa menominasikannya menjadi Ashoka Young Changemaker. Program kami yang kedua, program untuk konektivitas dan kolaborasi. Ketika teman-teman lolos menjadi Ashoka Young Changemaker, tentunya bisa berjejaring dengan para pembaharu di jaringan internasional Ashoka dari 80 negara di berbagai macam bidang. Dan ini memungkinkan potensi untuk kolaborasi juga. Yang ketiga, terkait gerakan Everyone a Changemaker. Masih segelintir anak-anak yang saat ini berhasil sudah meluncurkan solusi nyata untuk teman-teman di sekitarnya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap anak muda bisa tumbuh dan berkembang dengan keterampilan changemaking ini? Untuk itu kita perlu mengajak orang-orang lain. Nah, anak-anak muda yang tergabung di Ashoka Young Changemaker ini merupakan co-leaders dan juga kolaborator gitu bagi Ashoka. Yuk, bagaimana caranya kita bisa mengajak teman-teman lain di luar sana, anak-anak muda, untuk bisa menjadi changemaker seperti ini juga. Salah satunya kami bekerja sama dengan jaringan sekolah di Indonesia. Salah satu yang terbesar adalah dari jaringan sekolah Muhammadiyah, pesantrennya Nahdlatul Ulama, juga jaringan-jaringan sekolah Katolik di bawah naungan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kurang lebih itu 3 program utamanya.
Kalau generasi anti kekerasan, Fahri?
Kita targetnya anak-anak SMP sampai SMA. Jadi kita itu kayak memakai prinsip konselor sebaya. Aku edukasi teman-teman anggota di organisasi generasi anti kekerasan. Terus kita buat Pokja sesuai dengan tagline Ashoka, Everyone a Changemaker. Semua orang itu bisa membawa perubahan. Aku edukasi teman-teman dekatku dulu, terus teman-temanku ini mengedukasi teman-teman lainnya. Untuk SD kita juga mengedukasi juga, tetapi tidak seluas tentang apa itu KPGO sama KSB. Kemarin kita juga fokus ke advokasi kebijakan, peraturan daerah, sama peraturan wali kota. Kita advokasi kebijakan sama DPRD Provinsi Bengkulu, sama wali kota Bengkulu, dan alhamdulillah direspon baik oleh wali kota sama DPRD. Jadi kita minta adanya peraturan daerah sama perwalkot tentang kebijakan kekerasan seksual ini.
Fahri, apakah Anda juga memasukkan edukasi untuk teman-teman agar lebih berani jadi pelapor?
Fahri selalu mengajarkan teman-teman menggunakan prinsip LDR, lihat, dengar, dan rujuk. Jadi mereka kalau ingin melaporkan atau melihat kekerasan, step pertama melihat dulu kekerasan apa sih yang dialami oleh korban. Terus jika lo sudah melihat, kita boleh mendengarkan nih korban. Kalau ia ingin bercerita, kita mendengarkan dulu si korban. Sebelum itu, jika lo kita bisa menyelesaikan dengan baik seperti melapor ke guru BK atau melapor ke orang terdekat dia, jikalau kita bisa menyelesaikan kekerasan yang dialami korban itu, kita bantu menyelesaikan dengan cara kita sendiri. Jikalau kita tidak bisa, lanjut ke step ketiga, yaitu rujuk. Rujuk seperti ke Yayasan Pupa tadi, terus ke DP3A, atau ke Polsek, dan lain-lain.
Ara, tantangan apa sih yang dihadapi orang muda untuk jadi change maker?
Yang pertama itu, biasanya yang dihadapi adalah stigma bahwa anak muda itu seperti gelas kosong atau setengah isi aja gelasnya. Jadi belum punya banyak pengetahuan, belum punya keterampilan yang mahir sekali, tapi kok kamu sudah mau bantu orang lain? So, jadi kayak, kamu bisa apa sih ini anak muda gitu? Jangan sok tahu dong gitu. Jadi biasanya masyarakat bahwa oh, anak-anak ini masih perlu diajarin terus nih, tapi belum bisa berkontribusi. Yang kedua adalah pembelajaran itu hanya dapat dilakukan di sekolah. Artinya ketika mereka melakukan inisiatif sosial atau lingkungan yang di luar sekolah ini, beberapa orang menganggap ini mengganggu pembelajaran di sekolah. Kalau malah lebih banyak kegiatan di luarnya nih daripada belajar dan ngerjain PR. Nah itu menjadi juga salah satu hal yang ada terkungkung bahwa anak muda itu kamu juga cuma harus sekolah aja, ya udah titik, hebat di sana, punya nilai bagus, sudah. Padahal saat ini di tengah dunia yang sangat tidak pasti ya, banyak sekali perubahan-perubahan baru yang terjadi, ada keterampilan-keterampilan baru juga yang perlu diasah dan dipelajari oleh anak-anak muda dalam tumbuh kembangnya.
Kalau Anda, Fahri?
Aku pernah menangin korban kekerasan juga. Terus aku sebagai teman dekatnya kan nggak terima. Dan aku juga saat itu belum punya bekal untuk menyelesaikan dengan caraku sendiri. Dan akhirnya aku bantu ia merujuk ke Polsek. Dan akhirnya aku yang malah dihina. Kamu masih kecil tahu apa tentang ini. Nggak usah pulang-pulang. Jadi kayak diremehin gitu. Setelah itu aku mulai kayak ngadu terus ke bundaku. Gimana nih untuk korban-korban seksual, terutama anak-anak kan. Nah mereka malu gitu kalau mau ngerujuk sesuatu. Kayak dianggap najis gitu kalau teman-temanku bilang kalau korban kekerasan seksual gitu. Akhirnya UPA, GAK, dan Kominfo menciptakan suatu aplikasi yang menjadi sarana aman untuk korban kekerasan seksual, terutama remaja. Nama aplikasinya itu Mela Lapor. Mela itu dari bahasa Bengkulu yang artinya ayo. Jadi ayo lapor. Jadi kita buat aplikasi kersama dengan Kominfo setempat. Kayak ada pedomannya bagaimana ingin melapor. Terus kalau sudah terlapor, itu masuk di sistem kita. Dan kita rujuk ke sesuai instansi terkait. Kalau tantangan, aku sering diremehin juga. Terutama teman-temanku. Kan kamu masih pelajar nih. Kok mau sih turun di perlindungan perempuan dan anak? Terus mau tentang kekerasan. Padahal dulu kamu juga suka kekerasan gitu sama teman-teman. Kita sekarang masih terus bersosialisasi dengan media-media atau bekerjasama dengan media partner kita seperti organisasi generasi berencana, forum anak, terus dengan pemerintah setempat juga. Penggunanya aku belum cek lagi untuk saat ini, tapi udah mulai dikenal sama anak-anak atau sebagai masyarakat Bengkulu juga udah mulai mengenal tentang aplikasi ini. Sebelum kita launching aplikasi, udah ada 12 pelaporan tentang kekerasan. Dan alhamdulillah bisa menyelesaikan 5 kasus sebelum launching dan sudah dirujuk ke tempat-tempat instansi terkait.
Terakhir, apa pesan Anda untuk orang muda, Ara?
Bagi anak-anak muda di seluruh dunia ini, percayalah bahwa kita bisa. Kita mulai dari empati, dianalisa lebih lanjut, kita lihat kekuatan diri kita apa. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk melihat kekuatan diri, karena kadang banyak yang bertanya, anak muda bisa apa sih? Atau kadang kita juga mempertanyakan diri kita, aku bisa apa sih sebetulnya? Coba pikirkan 5 peristiwa yang paling berkesan selama hidup teman-teman saat ini. Berapapun usia kalian, bisa jadi peristiwa tersebut positif, bisa juga jadi peristiwa tersebut negatif. Jika peristiwanya itu positif, pikirkan apa ya kekuatan yang aku miliki untuk bisa mencapai pencapaian tersebut. Jika peristiwanya negatif, coba pikirkan apa saja hal-hal yang kita punya, kekuatan diri kita, untuk akhirnya bisa melalui peristiwa negatif tersebut. Nah, dari situ, coba cari 3 kekuatan terbesar dalam diri kita yang bisa untuk dikontribusikan dan dikoneksikan terhadap masalah yang terjadi di sekitar kita.
Dan Anda, Fahri?
Untuk anak-anak muda, selalu berjuang, jangan takut untuk mempelajari hal-hal baru, terus semangat, jangan putus asa, karena kita tahu, everyone a change maker tadi, semua orang bisa membawa perubahan, jangan sampai kita tertinggal oleh orang-orang luar, terutama orang-orang yang lebih tua daripada kita. Kita sebagai anak muda harus menunjukkan karena kita adalah aset perubahan dunia.
Baik, terima kasih atas waktu Anda berdua untuk VOA Washington.